ny rotena vaovao miraina amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fandaminana ny etsika rehetra amin'ny fetim-pirenena ny tafika malagasy ny zandarimarian-pirenena ary ny polisim-pirenena. Azo antoka kehitriny ny fanaramaso misy raonam-piaramanidina sy ny fanondrana antsokosokony harem-pirenena fa efa manana fitaovana hitiliana izany sika sy mpiasa voafana manokana amin'izany. Nesorina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany ireo mpiambina azy eny amin'ny trano fonenana. Miarabanao manaraka ny vaovao amin'izao zoma alina izao, lalairana alijara no anolotra ny vaovao. Iandry Robelena amin'ny lafiny teknika hiditra vetrana amin'ny antsipirim-baovao isika. Nitondra ny tsara ho fantatra momba ny fandaminana manodidina ny fiatrehana ny matso ataon'ny tafika eny Mahamasina amin'ny fetim-pirenena amin'ny alatsinainy enina amby roapolo jona izao ireo tompona andraikitra filaminana androany. Misy sivy amby folo sy fitonjato sy telo arivo anoany ireo avy amin'ny vondrokery andray anjaran'ny matso. Miampy fiarakodia misy dimy amby telo polisy roanjato. Izy koa ny fandraisana anjara solotena ny tafika frantsay mandritra izany. Anana ny mampiavaka azy ny matso izay ho atao amin'ny alatsinainy izao araka ny fanazavan'ny jeneraly William Randriamasimanana, mpiandraikitra ny fankalazana ny fety.
Ny mampiavaka amin'ity reprokitia dia amin'ity matso itia no anova ny mozika efa mihinandreo tsoka mozika avy ato amin'ny tafika na ny mozika des armées zay a zay efa naharitra teo amin'ny valo amby roapolo taona teo ny iranan'le hira famindrana favorita de nanapakeo tafompiakonina fa anovan'le hira ary nyhevitrika amin'ny fomba vaovao ray zany a ny famindranandreo tsoka mozika mandritra nyity matso fankalazantsika amin'ny faefa amby roapolo jona raha amin'ity fatelo amin'ny roapolo taona ny renikonevatenyity. Tsy azo adonoana ny amin'ny lalonana tahaka izao a ny fitandronany filaminana. Andray anjara tanteraka ny onivon'ny fitarihana ny fiarovana ny ain'ny fikom-pirenena ary ny fitandrony filaminana mitambatra atao amin'ny amofara sy ny amoraika asamin'ny aperinasa daolo zay ketiny fa tsy voazoko miara-miasa ary efa nanomboka zany tamin'ny faharoa volana tsony. Ny lanonana dia anomboka amin'ny sivora sasany noho izany a angatany sika izay nahazo taritasy fanasana tsy ho tonga adiny ray miloa ny fanomboany lanona fa maka elanelana mba any amin'ny adiny roa miloa nareo tonga satria tsy mora ny fandaminana amin'ny fiatrahana amin'ny toerana ety amin'ny fibolinana de ngezabea ry izy io a marobetsika amin'ny voasa any.
Miraina amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fandaminana ireo hetsika rehetra anatin'ny fankalazana fetim-pirenena ny mpitandro ny filaminana telo tonta dia ny tafika malagasy ny zandarimarian-pirenena ary ny polisim-pirenena. Nivohitra moa ireo tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay mitarihy minisitry fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjona Josoa niaraka tamin'ny minisitry filaminam-bahoaka sy sekretera-panjakana miadidiny zandarimarian-pirenena teny Mahamasina androany. Anatin'ny fanamariana fetim-pirenena ihany moa dia naneho ny fiombonam-po amin'ny vahoaka malagasy amin'izao tsingeritaona fahatelo ambinimpolo niverena ny fahaleovantenany Madagasikara izao ny orinasa Ravinala Airports nisy ny fampiratiana ireo asatanana sy sary vongana vita amin'ny vy nanehona mampiavaka antsika malagasy toy ny sarindrova Madagasikara, ny biby sy zava-maniry izay mampiavaka antsika toy ny ravinala, ny baobab ary ireo vorona mampiavaka any Madagasikara. Nisy koa ny fampiratiana nataon'ireo mpitandro filaminana toy ny zandary, ny pafa, polisy misana sisitany sy ireo sampana misana ny fiarovana sy fanaramaso sy seranam-piaramanidina toy ny asekina sy ny ACM ary ny fahatseranana. Azo antoka ny fanaramaso ny seranam-piaramanidina sy ny fanondranany tsokosokiny harem-pirenena satria manana fitaovana hitiliana izany sika ary misy koa ireo mpiasa voafana manokana momba izany. Andriamatoro Andrianirina, mifidy manatsoa Jean de Dieudonné.
Hetsika natao anatin'ny fankalazana ny fahatelo amby enimpolo taona ny verenany fahaleovantenany Madagasikara. Ampisehoana fa ny orinasa Ravinala Airports dia orinala malagasy miaraka mientana malagasy a miara-mankalaza ny malagasy zany fetim-pirenena izany. Androany koa dia natokanay koa zany mba ampahafantarana manokana andreo miaramila sy ny douane paramilitaire zany ampahafantarana koa ny andraikitra izy reto amin'ny seranam-piaramanidina. Hitantsika teo zany fa samy nanazavany zay ry zareo satria fetin'ny miaramila ihany koa moa ny fahaenina amby roapolo jona. Ny fandaminana eto amin'ny firenena zay rehetra ao anatin'ny ny trano fiondranana dia ny polisy pirenenana tompona andraikitra. Izay rehetra ivelan'ny trano fiondranana izany hoe ny fiantsonan'ny fiara sy ny fiantsonan'ny fiaramanidina dia ny gendarmeria no tompona andraikitra amin'izay. Araka ny fianarao tamin'ireo ilay trano efa teo koa dia nampisehoandry ireo tontolo ny fomba fiasany, ny fitaovana izay ampiasaina mba hananana famovizana azo antoka. Ary ho an'ny tsisirana fiaramanidina ity raha misy zato ny kamera eto. Dikan'izay izany hita daholo ny zatra rehetra mitranga eto amin'ny sirana fiaramanidina. Ary iondrana koa no dia misy koa ireo ilay orinasa privé izay manao ny fisavana ny mpandeha zany ny amarante sarofana koa mizalafiny zany zay zany manao ny fisavana rehetra eto amin'ny sirana fiaramanidina koa an'izay olona mandray fiaramanidina. Misy ohatra zao olona mitondra drogue ohatra zany rehefa mampiaya azy zany. Matetika moa dia ny sirana fiaramanidina ivato foana no mihinatsiny fa indraindrany hitanay ilay sary alefa amin'ny FB fa na ny karo tsy karo ny vato mihitsy zany hoe tsy teto amin'ny sirana fiaramanidina ivato zany. Misy kamera eto zany hoe hita dolodolo ny fihetsiky ny olona rehetrarehetra zany na ny fibatana entany zany ny any anaty avion zay kosa aloha tsy mahafantatra an'izay any anaty avion satria ny tsisy kamera. Fa raha ohatra hoe voatonga eto amin'ny sirana fiaramanidina dia feno kamera azy ilaza marotra anganankiray zao. Misy olona fiavoroforo teto Madagasikara reo le fikamanana iraisa pirenena roa adiny taony telefonany dia ny antsoany dia zay ny eny aminy dia nijerevana eto amin'ny kamera dia hita ilay izy dia efa lasan'ny Nigeria zany le telefona amin'izao fotoana izao.
Ivadika amin'ny lafiny politika isika nesorina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany ireo mpiambina azy any amin'ny trano fonenany eny faravohitra. Amin'izay mahafilohampirenena teo aloha azy izay dia manana zoa anana mpiambina omeny ny fanjakana araka ny lalàna 350 atsipika 350 izy sy ny fianakaviany ary ny toeram-ponenany hoy ny mpisolovava. Nanazava izay zavanisy androany izay moa ny mpikatroka ao amin'ny antokotima Randriamorasata Julien.
La sourde zone les éléments de sécurité flasage les miroirs signifient la cabine arrière ni tour la vitesse c'est le connaître avec la lana ville et la loi 2013/01 tam 3 juillet 2013 c'est ma mettre que ni sata monukana a mettre que ni tout soit son peu flopé en matéolo signé ancien chef d'état zone le flou et le panzakan théolo mbola manakiry ary tena miatra atamin'izay dia nomena le lemanro tonzy moa tena voalazalalana ombefolo nefa natao reo lasa siecle izy zay aloha zany de zavatra tsy mety zay ankehitri zany dia rasorona daolo izy veo ary nahazo paiko zany chef de corps eto faravohitra zany fa modeny ny caserna daoly ireo élément misy amin'ireo tonzo ireo ka manontany tena ihany ny tena hoe misarika an'izay nyfanjakana hoe zay tokoa veny tena fandehany satria etade droit mantsy fa tsy natandalana zany a dia manaja ry mampanaja lalana misy eto amin'ny firenena ka ankehitriny moa zany io ny amin'io zavatra misy a mampalelo ihany a ka tsy fantatra ny antony nahoana nahoana inona mahatonga an'izay a.
Fa manampy fanazavana ny amin'izay lalàna izay ny mpisolovava azy ary mangatam-panazavana ny amin'ny antony nandraisana ny fanapaha-kevitra maître Eloi.
Mazava tsara zany ny voalaza ny lalàna io fa amin'ny ancien président de la république ny président teo aloha Marc Ravalomanana dia manana zo zany izy a mahazo an'ireo a élément de détachement 200 ireo zava-misy ankehitriny a dia nesorony tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpiambina manokana azy zany ireo voalaza teo ireo dia te anontany tena izay inona ny anton'izany le hevitra ho ambadika izay mihitsy sy ny anton'izany satria raha jerena amin'ny tsipriany ty lalàna ity dia tsy feno ny fepetra entina manala an'ireo olona ireo a miambina ny président Marc Ravalomanana ireo. Mila fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra zany zahay amin'ny mampiara ny président Marc Ravalomanana tenanay inona ny ao ambadika izao zavatra izao a dia everina hoe zay hoe fanapa-kevitra tokony hisa eto amin'ity firenena ity raha milaza ombenyombeny isika fa firenena tandalàna ity firenena ity.
Fa eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia manoa ny fiaramiasa nampihinany mponina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny fandarana serantany ho an'ny sakafo na ny PAM sy ny fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena koreana tatsimo izay miady amin'ny anoanana KFH mandalo eto Madagasikara ny filohan'izany ka nanolotra $9,000,000 ho an'ny PAM manataoso ny androany moa izany fifanarahana izany. Ny hafahan'ny ankizy mianatra ao anatin'ny fahombiazana no tanjona ka sekoly 50 any amin'ny distrika Anambovombe Androy tsy ombe ary Bekily no misitraka izany fanazavany hoentiny filohany izany Andriamatoa io ho anisika.
Actually the vision WAPP and Kaya CWPFP a temtu ni tanzani zire ndizuru reo satria samte anatsanana ni anuanana eratany de eto amin'ny pays Afrika de misy 20 ni firenena toana ni KFSI de izay no tanana hoe anatsanana io anuanana io de araka ny hita hoe ni WFP a de tena miasa tsara izy reo a ary tena miezaka foana ny anatsanana izay anuanana izay de amireo firenena 20 izay toanan'ny KFSI reo a de Madagasikara dia ao anatin'ny firenena izay anjakan'ny fanjaritsakafo sy ny anoanana dia izay no nanapa-kevitra ny KFSI na tonga teto Madagasikara mba hanampy a ny eto Madagasikara ny programan'ny PAM a ny 70% a dia any amin'ny faritra atsimo dia mifanampy an'izy ireo izany izahay a mba hahafahana manatratra ny tanjona ny fanonana ny fanjaritsakafo sy anoanana manerantany
And then that's the reason we are focusing right now Madagascar.
Efa nisy moa ny fanampiana nataon'ny KFSI ho an'ny tany atsimo tamin'ny heritaona ka nijery ny asa vita tao anatin'izany ity vahiny tonga eto amintsika ity fa anova ny fiainan'ny tantsahany aloatra mangoro ny fahazahoan'izy ireo ny milina nodina ny voatabio vokatra azo tehirizina miteraka fatiantoka ho an'ny tantsahatrano manko hatramin'izay ny fivarotana morabe ny vokatra satria mahatratra 2,500 taona isataona ny vokatra voatabia any Ambatondrazaka fotsiny nangasitraka zao tetika asa goavana tanterahan'ny fitondram-panjakana izarana milina ho anisan'ny distrika izao madame Eliane Sandra izay filohan'ny fikambanana AMTM loatra mangory tsy misaraka fikambanana ivondrona mpamboly mpiompanao asa tanana ari-panjono efatra any 2,000 ankehitriny ny mpikambanao midika fa farafahakely ny 1,000 ny tantsaha tsy ho very vokatra intsony any aloatra mangoro
zavatra ngeza be a ty zavatra natolotry ny filoham-pirenena ho anay ty a tarin'ny minisitra mivarotra amin'izao masinina hitako eto izao a tena manova be da be an'ny fiainana eto Ambatondrazaka sy manodidina mihitsy le izy zay mpamboly voatabia satria voatabia rehefa miakatra faran'izay mora ary mampalahelo la tantsaha ary zay indrindra no tena ny adivanay lehiben'ny association mitrazatray a mba hijerena manokana an'la tantsaha satria ny zezika ny masomboly ny toetrandro monetony be da be no fahavalon'io voatabia io de raha vao mena daolo le izy ka tsy lafo de lasa homena omby de ariana fotsiny nefa mbola be da be le zavatra azo avadika ho atonga azy ombolo sakafo mavelona azo anaovana voatabia amy boaty ny sasany koa moa de manao an'izany odivay fa zay fitaovana zay nefa tsisy teo amin'ny tasa ka zay a ny soranay ny fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana zao satria namaly ny etahitany tantsaha
arak'izany dia tany Ambatondrazaka indray no nanaterany minisitry ny fampiroboroponaina indostria ny milina hanodinana ny vokatry ny tantsaha anatiny tetikasa odof ametrahana ireo tanyketsy indostrialy mihanony vahoaka ny fitondram-panjakana ho ny solombavimboaka voafito ao Ambatondrazaka andriamatoa jose alain rakotondrazafy satria nangataka tamin'ny filoham-pirenena ny azahoan'ny tantsaha ozinina fanodinina voatabia izy tamin'ny taona 1950 ka dia nivaly izany ankehitriny ny governorana loatra mangoro andriamatoa gira maro sandratana kosa ny laza fa feno ny fepetra idirana amin'ny fandraharahana ny toerana sady nahazo milina amorina asa sy anampin'ny tantsaha no vita ny lalam-pirenena 2020 ivoahan'ny vokatra niara-dalàna tamin'izao fanolorany minisitra Edgara Zafindravahany ny ozinina fanodinina voatabia izao ny nandraisana ihany koa ny fianianany ireo mpikambana vaovao 2020 ao amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ny alaotra mangoro
zava-dehibe tokoa ny fametrahantsika amin'ny fomba ofisialy andreo membre ao amin'ny chambre de commerce d'industrie eto amin'ny faritra aloatra mangoro satria toy ny antenimera rehetra misy moa ny atao hoe antenimera politika antenimera ny pireneny misy koa ny antenimeran-dolona fa ity antenimera ray tya dia antenimera ny varotra zay mila zava-dehibe asy olombofidy ianareo ary sorako eto ny directeur régional ny ministère en commerce zay président ny comité ad hoc satria sarotra lasa nidirana raha politika ndra raha mivarotra décentralisation économique io farany tsara indrindra tsy atao tanteraka any ny décentralisation politika farafaratsiny ny décentralisation économique zany hoe amin'io antenimerany varotra io tokony ataontsika aingatra tsisy mihitsy afaka nakana isika tsika mpanaraha malagasy secteur privé malagasy ifampiraraha mivantana eran'izao tontolo izao ka ny teninay de hoe ianareo ny masovoan'ny faritra misy anareo
Fa ho an'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo kosa dia ny ampahafantatra ny vokatra misy ato amin'ny distrika an'Ambohidratrimo sy ampifanantonana mpandrarasy ny mpamokatra no isan'ny tanjony amin'ilay tsena be rano vokatra andehan'ny voalohany izay karakarainy miaraka amin'ny komuna Ambohidratrimo natomboka androany izany mbola hitoram-pitso ary ahitana ireo vokatry ny tany izany hoe fambolena sy ny fiompiana ary vokatra indostrialy maro ny arena ananan'ny distrika kanefa vitsipahalala toy ny voatabia voankazo voasary fiompiana akoho fakana nofo antony nanaovana izao hetsika izao ny tele general CCIA andrianaivo herinirina
Entina ampahafantarana ny zava-misy sy ny fahaiza-manao an'ireo orinasa ato amin'ny distrika any Ambohidratrimo satria maro no efa mamokatra nefa mbola tsisy mahita dia maro nefa ny arena ato amin'ity distrika ity sy fahaiza-manao tokony asongadina dia izay zany tena tanjonyitya rahantovokatra ity entina koa ampionana ny samy mpandrara satria mety misy mpandrara mety avy any amin'ny commune urbaine Antananarivo na commune mandeha didina mety mitady matière première izy na ohatra ny mitady mpiara-miasa dia eto no ahitany azy amin'ny fampahafantarana hoe ty orinasa ity manao izao dia eto no entinay ireny orinasa ireny dia mampifandray an'izareo mba hisiny izay fiaraha-miasa miarak'izay mila fantatra ny opportunité misy ato amin'ny distrika isan'isany distrika any Ambohidratrimo moa izany no safidina eto amin'ity tontolo itya dia mila fantatra izay ahafahana mijery hoe inona no tetikasa atao inona no tantsoroka mila atao amin'ny orinasa sy ireo vondron'ny mpamokatra ato amin'ny distrika Le tantsoroka izany resaka fanofanana manofana na ny mpiasa ao anatin'ny orinasa izany na le mpitantana ny orinasa mihitsy ny fanomezana antotam-baovao na antotan-kevitra satria rehefa mandrara ianao mila mahafantatra hoe inona indray izao no lalàna inona indray izao no zava-baovao misy sy fanomezana andreny fitadiavana andreny no atao chambre de commerce fanampiana amin'ny ankapobeny ohatra raha misy mpandrara anankiray izay mitady marché izy na ato anatiny na ny ivelany dia chambre de commerce manampy azy amin'izay demarche ataon'izay
hodinina miaraka amin'ny ministera izay misana ny fampiroboroboana ny indostria ihany koa moa ny ametrahana ny orinasa ato amin'ny distrika any Ambohidratrimo tafiditra anatin'ny tetikasa odofo hetrany ny tale jeneraly ny CCIA
tetikasa petraka anankiray iny tanjona petraka iarahana amin'ny mpiara-miombinantoka ary nindrindrindrina tsy maintsy horesahana amin'ny ministera izay misahana an'izay ny chambre de commerce andetsidy tantananarivo rafitra anankiray fa mila ny fiaraha-miasa ny rehetrarehetra le izy hatrany amin'ny mpamokatra hatrany amin'ny orinasa hatrany amin'ireo le servisy teknika tia nivon'ny distrika ireo rehetrarehetra ireo miara-miasa mba hahafahana mametraka an'izay tetikasa izay io mila mazava tsara zany zao hoe inona le zavatra mivokatra miakatra ato ahafahana mametraka zany hoe ty zany mila petraka eto amin'ny distrika
fa tany domindoza ny famokarana tantànam-pianakaviana eto Madagasikara noho ny fiovavoan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary miantoka nefa hatramin'ny 70% sakafo malagasy anefa ny fambolena tantànam-pianakaviana ary mbola mamaty sy ny 50% ny arikarena faobe amolavoladrafitrasa ny komity miaro io sokajom-pamokarana io manoloana izany loza amin'ny tatao izany nisy ny atrikasa androany nandiniana ny famolavolana izay drafitrasa izay niaraka tamin'ny ministera fambolena sy ireo mpiara-miombinantoka andriamatoro alon akoto vao flo national ny fitafifata
natao izany ilay javitrasa na plan d'action izany ary ny tena mampiavaka azy tsy hoe nitefitefena fotsiny taty amin'ny national ilay izy fa tena nakana ny hevitra mpamokatra tena hevitra mpamokatra avy any fotony izany no entina dia izao aroso amin'ny mpiara-miombinantona ty amin'ny sehitra national izao ny manodidina n'izay javitrasa izay izany dia ao anatiny ilay loha hevitra anankefatra izany dia mahakasika ny resaka fampiofanana ara-pamokarana mahakasika ny resaka famatsiam-bola ara-pamokarana eo ihany koa mahakasika ny resaka faranantany indrindraindrindra fa ny famarotam-bokatra misy pilier dimingeza be izany ao agnatin'izay drafitrasa matianina izay dia anisany moa izany dia ho ny toeran'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fampandraisana ndraikitra an'izay famokarana tantànam-pianakaviana izay dia anisany ihany koa ny famokarana tena hoe fanomezana lara-pahamehana n'izay famokarana tantànam-pianakaviana eto Madagasikara izay tena hoe tombon-dany sy lara-pahamehana izay dia misy asa maromaro izany no takiana io asa io nefa izany dia tsy vita nay mpamokatra irery tsy vitan'ny mpamokatra tantànam-pianakaviana na ny mambra ny kinafy na ny kirafy regional fa velarina amin'ireo mpiara-miombonatoka rehetra
fa inonavy ary ireo loza amin'ny tatao amin'ny famokarana tantànam-pianakaviana ireo ka tsy maintsy hamolavolana ilay drafitrasa ampiroboroboana azy
Vitsy ny rotsakorana, misy ny karazana loza voajanahary, ny famokarana sy de tena mifandraika amin'ny tetiandro mpamokarana, tsy fantatra tsony ny vaninandro rinina sy ny fahavaratra sy ny lohataona fa de mifangaro zavatra rehetrarehetra zay. Manoloana an'izay zany de tena manetsika ny rehetra zany mba tena mba hametombon-dany an'izay a famokarana tanam-pianakaviana zay araka nyvoalaza koa, io ny tena miatoka ny sakafo antsika ka re io ry vohozoho zany a de honony ety tsika zavatra efa taonay zany zao a de manao an'ilay famokarana manaja ny tontolo iainana, zany hoe efa miezaka izahay manena tsikelikely ny fampiasana zezika simika.
Fa ma amperinasa manatsara ny seha-piarina ifitorany ny vondrindreo mpiantsehatra amin'ny lalam-piarina komanatody lava sy fakana nofina ny IPA Madagasikara rafitra izay nijoro tamin'ity taona ity vondrona ny fikambanam-piompy ny mpaninjarany akora sy fitaovana ny mpamokatra ny sakafom-biby ara-industrialy ary orinasa mpamatsy zanaka koa tanjona ny ampivoatra ny lalam-piarina ho maty anina kokoa ary fanamby ny ampiakarana ny famokarana sy ny fihinanan'ny malagasy akoho sy atody. Misolo tena ireo mpisehatra manoloana ny fanjakana, ny mpiara-miombonantoka miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, ny mpamatsy vola isan-karazany ny IPA Madagasikara mizara vaovao ny ao anatiny sy velany koa ny fikambanana ary manome fiofanana. Tanjona dimy ny tanjony IPA ao anatiny telo taona hoy ny filohany. Andriamatoa Razanamino Frank.
Ny voalohany amin'izay dia ny fanamafisana orina ny vondrona satria mbola tsy nisy enim-bolana izy hay no ntsangana dia miantso ny mpiantsehatra rehetra mba hiditra mpikambana ao anatin'ny vondrona. Dia ny faharoa ao anatin'ny tanjonay dia ny fitadiavana ny vaaolana momba ny fahazahoana akora fototra toy ny katsaka, ny soja sy ny voanjo izay ilaina amin'ny fanokarana ny sakafom-biby. Dia ny fahatelo a dia ny zava-dehibe ny fanaovana ny atsisika na ny atao hoe lobina isan-karazany mikasika ny lalàna, ny tataoketra na ny impôt mahakasika ny fiariana. Dia ny fahefatra ilaina ihany koa ny fanentanana misimisy kokoa amin'ny fihinanana akoho sy atody satria ireo no azo atao hoe voalohany amin'ny source de proteina animal misy aloha eto Madagasikara. Ary ny fahadimy farany a dia misy ny ezaka momba ny fanamafisana ny amokatra vokatra ampy tsara kalitao a amin'ny fifehezana mazava ho azy ny teknôlôjia na ny professionnalisation zany a toy ny ohatra hoe ny resaka biosécurité.
Tapitra ny vaovaontsika tamin'izao alina izao ankasitrahana ny fanaranao izany veloma tompoko.